Já jsem se narodila v 53. roce, to znamená, v té době ta situace nebyla příznivá politicky. Já jsem měla starší sestru a moje maminka víceméně omylem přišla do jiného stavu. Můj tatínek právě si nepřál už mít žádné další potomky, už mu ta moje sestra stačila. A moje maminka ho přesvědčila o tom, že se mu narodí syn. A pak jsem se narodila já, tak to bylo dost velké zklamání. A proto se mi doma říkalo, až než jsem šla do školy Karel. A v podstatě jsem byla tak vychovávána trošku jako kluk. Možná mě to trošku poznamenalo tím, že jsem se pak snažila opravdu se prosadit, že jsem neměla tolik strachu a myslím, že nevím, jestli to souvisí s tím, ale že jsem dost tvrdohlava. Jako dítě právě jsem chodila dost s rodiči, samozřejmě taky na různé setkání a všichni se tomu smáli, když jsem jako malé dítě se vždycky postavila a naučila jsem se říkat Libuše Černá, dosud svobodná. A tomu samozřejmě se hlavně pánové hodně smáli, když tříletá holčička něco takového říká. Nevím teda, jestli to bylo tak vtipné, ale vždycky to mělo úspěch. Svoje dětství jsem prožila v Praze, na Smíchově. Já si myslím, že Smíchov dřív byla velice zajímavá čtvrť. Pokud jsem se dočetla, tak dějiny této čtvrti zasahují až do 17. století, ale po 30-leté válce tam zbyl jenom jeden dům. Pak se ta čtvrť zase rozrostla. Na konci 19. století se stala průmyslovou čtvrtí a to byl taky důvod, proč moje rodina nebo rodina mého tatínka tam žila. A ta čtvrť byla zajímavá tím, že tam byla opravdu neuvěřitelná směsice. Na jedné straně byl tam průmysl, Tatrovka, pivovar a na druhé straně nahoře nad Kinskou zahradou byly ty krásné vily, kde žili bohatí i teda po té druhé světové válce stále ještě známí občané města. A pro mě vždycky bylo zajímavé, že když jsme chodili nakupovat, tak na jedné straně ve frontě stály Rómové, ale taky se mohlo stát, že tam stála paní Škodová, která samozřejmě už tu Škodovku nevlastnila, ale všichni věděli, že je to paní Škodová. Takže to pro tu čtvrť z mého dnešního pohledu bylo velice typické, že se tam spousty elementů sociálních vrstev mísilo a myslím, že to pro mě bylo velice důležité. My jsme samozřejmě bydleli v té části pro dělníky, ale ta paní Škodová bydlela kousek od nás a taky nebydlela nahoře na těch hřebenkách. My jsme bydleli v jednom bytě, v jedné budově, která původně byla škola. Takže my jsme měli sice veliké místnosti, ale měli jsme jenom pokoj a kuchyň. A jak to tak dost často tenkrát bývalo, to byl Pavlačový dům. Takže záchod byl na Pavlači a pak jsme ještě měli takovou malou spíš, která taky byla na Pavlači. Ale my jsme v tomhle bytě pěstovali různá zvířata, někdy kratší dobu, někdy delší, protože jsme měli taky ještě chaloupku v Orlických horách, tam jsme strávili vždycky léto a když to léto končilo, tak jsme sebou různá zvířata vozili do Prahy. Takže jsme například měli na záchodě slepice. Myslím, že ty slepice tam byly tak dlouho, než jsme je tedy snědli. Už se to moc nepamatuju jako dítě, jak dlouho tam ty slepice na tom záchodě žily. Pak jsme měli králíkárnu na té Pavlači. Tam jsme pěstovali králíky. No a taky jsme někdy měli dost exotická zvířata, například můj otec přivez jednou dva mívaly A ty potom bydleli v kuchyni a měli vždycky takový malej lavor, aby si tam něco myli. Ale ty myslím u nás tak dlouho nemohli bydlet, protože oni bydleli v troubě. A pak nám to dost omezilo naše možnosti se stravovat, takže jsme ty mývaly museli dát pryč. Ten dom, v kterém naše rodina bydlela 80 let, ještě pořád existuje. Dneska je tam hudební škola, já jsem se tam přednedávnem byla podívat. A myslím, že to je tak správně, že ten dům je zase vrácen tomu původnímu účelu. Dělnická rodina, co to v podstatě znamená? Já si myslím, že dřív, když jsem chodila v 60. letech tady do školy, tak se vždycky muselo psát, co dělali rodiče a co dělali prarodiče. To vždycky patřilo ke kádrovému posudku. Já jsem mohla vždy psát, že jeden můj dědeček byl truhlář a babička pradlena a z druhé strany dědeček byl řidič a babička byla doma, takže jako ten kádrový posudek byl určitě z tohohle pohledu dobrý, ale pak jsme si to vždycky pěkně pokazili. Zajímavé na tom dědečkovi bylo, že byl sice truhlář, ale jeden můj strýc, který se snažil napsat rodinnou kroniku, o něm napsal, že ho nikdy neviděl manuálně pracovat a nikdy neviděl, že by něco dělal pro rodinu. Jedině, že ho vždycky zažil, když si četl. A možná tím už je podmíněná i moje situace, můj zájem o kulturu, o literaturu hlavně. A můj dědeček ale byl hlavně sbormistr, jak ve Vídni, potom i dál byl v Čechách a byl taky už od začátku sociální demokrat. A to si myslím, že to jsou takové dva momenty, které jsou důležité. Můj dědeček František Lahoda zemřel v roce 1951 a na úmrtním oznámení bylo pár veršíků, které složil jeho nejmladší syn. On tam napsal: lidi si miloval, tak jako svoji práci, lidem tě osud vzal, práce jim tebe vrací. Lehko je umírat, víme-li to, co bude, vítězně budou vlád, tvé drahé vlajky rudé. Moje maminka mi říkala, že to způsobilo to, že na ten pohřeb skoro nikdo nepřišel, protože celý okruh známý byl naprosto rozhořčený, že v roce 1951 něco na úmrtní oznámení někdo napsal o drahých rudých vlajkách. Ale já si myslím, že tyhle ty volkrovské básničky nebo veršíky dost byly důležité a i ta historka s nima pro můj vývoj. To byla rodina mé maminky a rodina mého tatínka, to je trošku složitější, protože tam existoval samozřejmě taky oficiální dědeček, ale vůbec není jisté, jestli tento dědeček byl mým dědečkem. U nás doma se vždycky říkalo matka jistá, otec zásadně nejistý. A možná to tady taky hrálo velkou roli, protože můj otec teda vypadal hodně jinak než jeho dva sourozenci. A to tajemství, kdo byl teda mým dědečkem, si babička vzala sebou do hrobu. Takže ten oficiální dědeček byl řidič u barona Ringhofera, kterého vozil teda, jak se u nás doma vyprávělo, vždycky v sobotu na tenis. To byla jeho hlavní činnost a jinak seděl doma a spravoval hodinky. V naší rodině se v podstatě moc nemluvilo. To bylo spíš tak, že se mluvilo velice málo a když, tak samozřejmě existovaly určité průpovídky, které se stále opakovaly a které nás měly vychovávat. Jedna průpovídka byla: práce nemá nohy, ta nám neuteče. I když se u nás doma, myslím, hodně pracovalo, ale každopádně to byla jedna z oblíbených průpovídek. Nejlíp se mi líbila průpovídka Nemůžeme mít všechno. To se mi opravdu líbilo, když moje maminka, když jsem něco chtěla a moje maminka mi to vždycky vysvětlila tím, že to nejde, protože nemůžeme mít všechno. Ale to bylo opravdu dost komický, protože jsme neměli nic. A další průpovídka byla prd a ořech, to znamená, když jsem si něco přála nebo jsem se zeptala, jestli bych mohla něco dostat, tak to byla ta obvyklá odpověď, protože jsem většinou nedostala nic. A dostala jsem se teda do první třídy. A teď jsem tam viděla spousty dětí, což pro mě byla veliká radost. Ale v té škole byl jako strašný režim. My jsme museli sedět v klidu. Samozřejmě jsme si nesměli hrát, což já jsem očekávala, že se stane. A museli jsme sedět s rukama za zády. A jenom když jsme se přihlásili, tak jsme mohli něco říct. A jinak se sedělo opravdu celý to dopoledne v těch lavicích. A to pro mě bylo něco úplně strašného. Takže po roce si pozvali moji maminku do školy a řekli, že opravdu to dítě nemůže být v normální škole. Že se špatně vychovává a že by doporučovali, aby mě moji rodiče dali do takzvané pomocné školy. To já jsem samozřejmě u toho nebyla, ale maminka přišla domů a říkala, no tak co s tím dítětem uděláme. A tenkrát to rozhodla moje babička, která řekla, no to vůbec nejde. Co by tomu řekli sousedi, že máme tak hloupý dítě, že musí chodit do pomocní školy. Tomu se musí každopádně zabránit. To zabránění spočívalo v podstatě jenom v tom, že moje rodiče řekli, že si to nepřejou, aby šla do té pomocné školy. Ale v podstatě to bylo pro ně, myslím, dost velké překonání, protože to byla vážná rada, co se má s tím dítětem udělat. Ale nakonec se teda rozhodlo doma, že teda do té pomocné školy, že nepůjdu a že se budeme snažit to dítě, jak dlouho to bude nechat v normální škole. Na konci druhé třídy paní, nebo tenkrát se říkalo soudružka, učitelka Krejčová odešla do důchodu a dostali jsme novou paní učitelku, která byla mladá, která se mi strašně líbila. Ona byla opravdu z mého pohledu tenkrát strašně krásná, měla každý den nové šaty a hlavně se vdávala. A my jsme směli tenkrát jako její žačky a žáci jít na tu svatbu na Staroměstském náměstí. A tím se to pro mě nějak prolomilo a já jsem teda v té škole zůstala a měla jsem i potom od té doby v podstatě velice dobré vysvědčení. Potom, když jsem přišla na střední školu v 68. roce, tak já jsem byla na takzvané střední ekonomické škole pro zahraniční obchod a tam byla mimořádně intenzivní výuka jazyků, takže my jsme k angličtině měli ještě francouzštinu a já jsem ještě k tomu soukromně chodila na italštinu. Mně v 68. roce na jaře bylo 14 let. Já si myslím, že to je takový zajímavý fenomén. Já jsem o tom mluvila se spoustu lidí, kteří v té době byli děti. Z dnešního pohledu to byly opravdu i malé děti, třeba 9leté nebo 10leté. A v podstatě všichni máme společné to, že se na ten rok velice dobře pamatujeme. A že to bylo i v tom věku strašně důležité, protože člověk cítil tu změnu. A já si myslím, že v mém věku, ve 14, v 15 letech, kdy ten mladý člověk má pocit, že ten život začíná, že se opravdu i tělesně něco mění, že to pro mě bylo velice důležité a že to pak bylo pro celý zbytek mého života do dneška opravdu zásadní zážitek a zásadní změna, ten rok 68. Já jsem se právě v tom roce, skončila jsem na základní škole a dostala jsem se na tu střední školu, která do té doby byla v podstatě střední školou pro děti komunistických funkcionářů. A v roce 68 se tam otevřela jedna třída navíc a tam jsme se dostali jako ty ostatní. A to bylo jenom ten jeden rok a pak se to zase uzavřelo. Já jsem teda na té škole zůstala 4 roky, taky jsem tam udělala maturitu. Na jednu stranu bylo pro mě důležité, že jsme tam měli opravdu velice zajímavé učitele, například pana profesora Šabatu, který nás měl učit českou literaturu, ale který samozřejmě hned řekl, že studoval na Sorboně. A kromě české literatury jsme se učili o dadaismu a o surrealismu. A to pro mě byly v podstatě základy vědomostí o literatuře, které jsem měla teda v té škole. A na druhou stranu to bylo tak, že vždycky po prázdninách se hodně změnilo, protože dost učitelů a učitelek nebo profesorů teda na střední škole během prázdnin, pokud to ještě teda šlo, odešlo do ciziny. A samozřejmě v té době, já jsem potom maturovala v roce 72, se tenkrát v Československu strašně moc změnilo. Samozřejmě přišlo k normalizaci. Tím pádem to pro mě i znamenalo to, že já jsem po té maturitě nesměla jít studovat. Já jsem teda ještě tu střední školu dodělala, odmaturovala jsem, dělala jsem ještě přijímací zkoušky na vysokou školu, ale už to nepřicházelo v úvahu. Důvod byl velice jednoduchý. Já jsem říkala, že můj dědeček byl sociální demokrat. On byl opravdu velice angažovaný sociální demokrat a po roce 45 polovina jeho 8 dětí vstoupila do komunistické strany a druhá polovina ne. Moje maminka patřila k té první části, teda ona se stala taky členkou komunistické strany. Vždycky to bylo zajímavé, když se sešla celá rodina, tak nás bylo 8 dětí, to je opravdu hodně s rodinami, takže nás bylo, dejme tomu, kolem 50, když se sešla celá ta rodina. A tam se těžce politicky diskutovalo při těch rodinných slavnostech. Jedna půlka rodiny byla proti té druhé. A když došlo k nejhoršímu, když už opravdu si nemohli vůbec porozumět, tak vždycky někdo z těch strýců řekl tak a konec a budeme zpívat. A pak celá ta rodina zpívala. No a po roce 68 se moje maminka teda rozhodla, že z komunistické strany vystoupí. Tenkrát to bylo tak, že existovaly různé skupiny lidí, že když byly ty prověrky po 68. roce, kdy každý musel říct, jestli souhlasí s tím, že spojenecké armády vstoupily do Československa, tak byly samozřejmě členové komunistické strany, kteří v té straně zůstali. Pak byly členové komunistické strany, které vyhodili. A pak byli ti, kteří odešli sami od sebe. A to, myslím, byla ta nejhorší skupina, protože u těch se to neočekávalo. A k této skupině patřila moje maminka. Takže tím, co jsem právě původně říkala, že jsem měla tak bezvadný kádrový profil, jeden dědeček truhlář, druhý dědeček řidič, babička pradlena, tak to už mi nebylo moc patný potom. Druhá věc byla ta, že můj tatínek, který byl automechanik, ten samozřejmě taky patřila k té skupině, která byla se socialistickým režimem nespokojená. Což u nás doma bylo taky tak zajímavé, že ty politické třenice se u nás odvíjely u stolu. Tam se diskutovalo vždycky o tom, kdo je pro a kdo je proti. A jak moje rodiče vůbec tak spolu dlouho to vydrželi, to do dneška nechápu, protože samozřejmě ty názory byly do roku 68 velice rozdílné. Ale potom po 68. roce měl i můj otec potíže, byli na něj udání pro rozvracení republiky, takže jsem to měla opravdu pojištěný. Rok 68 pro mě byl velice markantní a já jsem v té době teda taky jsem se dostala do evangelické mládeže. Já jsem byla ve 14 letech konfirmovaná, to jsem rozhodla sama. Moji rodiče se o církevní záležitosti vůbec nezajímali, ale já jsem tenkrát rozhodla, že budu chodit do nedělní školy, protože mě to zajímalo. A byla jsem potom ve 14 letech konfirmovaná a pak jsem se stala částí takzvané evangelické mládeže. To znamená, že já jsem se i dál stýkala s mládeží, s mladými lidmi, kteří byli v evangelické církvi. A pro nás tenkrát bylo důležité to, že ta evangelická církev v podstatě v Československu tenkrát byla taková opozice. A to pro nás bylo velice důležité. I ty kázání pro nás měly naprosto výjimečný smysl tím, že nám to dodávalo i sílu. Bylo to určitě pro nás velice povzbuzující jako patřit k této skupině. Já jsem chodila na bohoslužby k svatému Martinu ve Zdi, kde byly bohoslužby studentů teologie a studentek. Podílela jsem se na těch setkání evangelické mládeže, jezdili jsme spolu i v létě pracovat na venkov, kdy jsme pracovali v lese. Byla pro nás velice důležitá ta soudržnost. V té době, kdy se mohlo cestovat, v roce 68 jsem byla v Paříži a v roce 69 v Londýně. A samozřejmě se mi tam velice líbilo, jak v Paříži, tak v Londýně. A uvažovala jsem v té době, jestli bych právě, když už jsem potom v roce 69 byla ve Velké Británii, jestli bych tam neměla zůstat. A já jsem se tam ale seznámila se spousty emigrantů, kteří v Londýně zůstali po roce 48 nebo v souvislosti s rokem 48. A tenkrát mně to přišlo náročné, protože jsem si říkala, já bych to psychicky nezvládla, abych v tom věku ještě, abych zůstala sama v cizině, abych se nemohla vrátit domů a abych nemohla žít v Praze. To pro mě bylo nepředstavitelné, že bych mohla žít někde jinde. A proto jsem se taky zase do Československa vrátila.